Ọ̀tákàdá ijó dúdú ku Paul kọrú Timothy. Ojika.
Paul kìchẹ́nẹ̀ púchẹ́ Christ Jesus alu kọjọ́ ẹnajàdùá pàí Christ Jesus kíbinú anwàtẹ́. Túgbo Timothy, ọmọ mi ọ̀gbọ́ọ́lọ́, ifẹ̀dọ̀ ekonu, ufẹ̀dọ̀ ẹ̀yàn, pé jùmọ́mi, púrẹ̀dọ̀ kúgbo ọjọ́ ata pàí Christ Jesus ondua kí ìdúgbò ẹ. Alu kùdùgbẹ́dọ̀ wẹ́ kẹgwàánẹ̀ Ephesus abú kùtọ́ na anyi Macedonia lẹ. Torúkẹ́ ìhàbó ìchẹ́ kalẹ̀ òwú. Kuma we ọ̀la ọmúná ojú ojú ekonẹ. Kuma làwọn we enyalo fo kuma lọ. Bọ́ọ̀là ọ̀gbọ̀gbàjẹ́lé kìmánù dánilẹ̀ etí. Abéèlẹ̀ anyílì ọ̀la egwa òhùwà tìgèdè ẹ̀hún ọjọ́ èdè ìfẹ̀dọ̀ ekonolè. Òpójí òwú kuma hìlẹ̀ kúndàchù fẹ̀dọ̀ kìkwéfù ẹ̀dọ̀ kìfẹ́. Pàákó nọ̀la ìfẹ̀dọ̀ kìmáàlẹ̀ ẹ̀hún yadu gúnyúwẹ̀ni. Pẹ̀dọ̀ ekonó kìmáàna kórún. Abúkàbó ìchẹ́ ká jùlọwọ́ ká. Mamuna tehola owayeka iduma edo mamuda makone oloda mamoji en kumakan mala moji ola kumagwo nyu pakapakalen amunda makakini oloda le chomemele ichan kone duchi en teyu oloda abuka huma kakini madoloda tetudu eno papan chai todu ameno gbitere pamene gbolu pabo kumako ipero rojo Pame na adure, babo kola mama fen, babo kuma ma adinye reun, babo kuma akpa ama atama, babo kuma akpa amiyema, bama akpo neofo, pame na butabu, babo kele kuma babo kele dachi, babo kuma mo netaye, bama remi, babo kuma agebo olemi, bengudu kibok ya kobu kola olafia, ya lipa uchenye ujima ojo kinele, Eku makedo numi, kumadunyumi awole. Ewa na agwa ene kidupahi umi, unche Christ Jesus undua. Todabu kejung, umimudene kiachubi unu, umimumidutefe unu eche unu. Daba uchakachena chakpabye, bene kiadoli, bena lachi, mamudalimi ejumumi, todabu kumaman. Uche egba kumakedo notan, unu ufedenyo undua, Mo nana tabale manyu edo ekono pai ufedo ikidefu Christ Jesus. Ola kumakedo no iche ilanyobojo kene du ki bakakini Christ Jesus lewefi lei ki jado amena adure umila chene jodu duwe huma. Ama lewe ekide ouma limi ejumomi todu kevumi kuchene jodu dule Jesus Christi ki dedo eje e unchaka ngenga ki mudangu wali eabo Maache kumakado nungu kevimi ogwebele. Ongu tubo nu eogwebele. Kimane echile chen. Eke jo ne malin. Ongu kate chojo. Ubumokpa yojima ki idugbo ungu togwebele nyile wa. Ami. Omami, Timothy. Ola kudukai. Udu ungu na adutengwe. Eju ache kumaka ugbowe ogbobale. Todukuwe ki devele aja ugwe omemele. Kuwe ki medo ekono kwa yako nola ki defe edo ki manen ki adu gunyuwe nne. Eka bo icheka mukeche bola mate amenwe de ekono kodafu. Haimenos, pai Alexander Jefabole, ongu muma kongu setan. Toduki kuma ola kumawe chakpabye.
Timothy ejo dudu, oje keji.
Todule, enku na adu gbedo ngone. Ki iche nwene du ejo dudu de. Kakini kuma gbokobo, kuma chadua, kuma chologu, kuma ngofu gwagwa todu amune du, todu amunu, babo du kuma jefu ngakidago, todu ka ki yotoko ache nguyo, ka kpedo rojo, ka ache enki nyodu kokone ache. Ikidei che ngwa omemele, ilango che ngu kuma jagba ejo ojo ena jadua, kido nwe do kamune du ki tujadu. Kuma ngolewa tefo choche ma ogbolo. Todu ojo choka, ena agbaba ojo kwa mune la ngo choka ge. Ongchone Christ Jesus, ki mola onduche enu kuje ome. Todu amune du, kuma gbibenu iku enu. Todu kuma mumi du chene, ki atako ya kwa ene upuchele de. Ocho china akai, uremin. ohun chene ki akọ abu uchechi ehun ife do ikunu pa ochuchi torule uchene ku kabukele kina chadu agbodu kuma ki kowo ki fenyate uwedo pa inwa eje kidon abelege abobule kina mola ife ngu bolama kichikoma manye ju anyo kuibe wane iki chefoje ba abe kojamalia abe kukuta kuku ifufa be kafe kinoko nanan chai levu kolo kinyo eche ile chejun ugbo abobule kuma kakuma pero rojo onobule kina koche yo olaun kiche kamu hite chaka ula je konobule kiko abe ki chodu enekelen iki muda de yo todu mafada mbo ejorudu bile takuma bo if ila chadam magba ibin ama abu kuma fonobule la ebeda ikote fada ejele mamuda ajadun leho ma ebi ichen kuma jo ife do ekono pu ife do wa ba efo manyibik ehiwane
Timote ejodudu oje keta
Ola okero no iche kakini, iche unkene du afotaru kolo adeyute, make ngon kolo memele yachile. Todule, idukwe kadeyute ki ichene kimanubo madalu kadontila, ki ichene kele kinono bleka. Eju unche ferane, ene kibe unwane, ene ki ache untiku, ene ki ache donunuju, ene ki meju ekone un, iki changmoten, ene ki mahi kakpo neigbin, chai ene kiche bola ene kima chai dan ene kima ache ngokon ene kichenu togba unye ngo memele ali un ki iche un kamomang abumo kumafola makamu hiteng iche un kone mama abu ki ale ki ichenu togba abu unye un abi ale ki afe yutu jejo abu dojoki iki chene ki baolo jo etito etiton tudegba ki akoneju ya ngwatevu du ablumone Ilango dupe kabodo da akbo ebenu kong cheno memele. Tudegba ki anwate fina ebu pa yoku ablumunele. Abelege ama chengwone kina achabu kuma achalenyo. Mama kalumejin, mama achalote wain. Ene kima jakpa okon, kima filie do ekonune pako nola kide hiulu ifedo. Ama kingongwa abo igu ijoruduta. Ichang kumama nubo kuma kalu nyuma olan. Ubile takuma aja uma chabo kuma aja ungune. Abele idupe kabubule ki inalienyo. Mama abulumune kejuma cheferane. Kuma chabo kuma chubiune ife undu. Ama aja ungune le ki choko unubleka. Maki kadamo mama bayi abu nyima okba memele. Todu abo kumafukolo enwe chengwo neche omemele. Funga omemele mungolama. Bayi ejwe gbo na nae fe do ekonu ekidevu Christ Jesus. Ola enwe ina akoruwe. Abo kukibeno kakuna uboe pio pio. Ama ii chengku kwekwe. Todu kuwe ki ma alu kidukwe kone ki yuhemane achie enwe funyojo. Eki chujeju abo do eojo kideju. Ujeju le chugogaga pai ofe mane kuchuchine. Ila niwan, afili ekwedo rojo tabale. On kikote jugede eforela, mafale dang efafu. Amunu chojofu li, mafakoya unta efabo chayuchi, makedo non efile. Mamukba tate efojima.
Timote ejodudu, oje kele.
Onwa funola le pitia kakakini adiko titala abo cheka ana towoka bola ede kunute manya mafu kuma ado na ebe bayi ukola ya mebileti efa yechi ya maremi kakonola kidehuma chemuna kichuyukoma mafu ona kpanyo ya ene mafu jenwi cheka naba ojola nyi kabo kuma kerono kuma langofu chochima kama kigba kuma hugwa ngwa. Todu en du kojo nyi chomemele. Ila ne du kuma gba kuma hugwa ngwa ma yutinyon. Todu ya afo lefo lojo polo weche. ekenwi jane mwamomaile makuwe achene Christ Jesus ki achenwone yomemele kumane olaedo ekunu bukola yomemele ketetato bilenegba ama alo kichenwo oja beka bubule anagbo alole eki kotiba ekilachi achengochi kolawe kima ugbo ekpedo rojo todu achengochi kangola kia chenile re ama ekpedo rojo chenile aludu abu kichenewu eimi abajoi kaeke achekiwa kumakatane ubiwu ola kumakedo noiche ilango nyo penedujo kiagba todu enkichi kachakanya kalafejubiti ide ounche todu abu kakibe nojo ekideju kichena ajaru amunedu yabu kumakedo notoji ekidugbedo nguma kalango koma enwi ikinugbo kenedu adero chekene upe kechukulubian uwekimudachi enkamene kedonu awolim ounche fo laika palu kechi enwi lei befu fedo befedo ekunu befo yala gbogbo wegba kulewa ena mokalatu eche nwamune pai ugbedo edunwone pai olaikunene ekiche dabene kele ufedenyo kidehuwe ma weyun ounche kumadunwe lefache eka pai owo kabogijoko nuele enwi kina weju ekidehun toduke nyogbawe kiteju gede wenedu ena molawene eki ngomuko lalene gugu efe enwi wa todu eche keche enwi tolawe onugo tabuk magbolawe we ajadu
Timothy ejo dudu oje kelu
eki pa ogijo alunu ama ena dugbedo ngudabene katawe abokulobia dabene kamomayewe abobula ogijo dabene kamiyewe ami gbele dabene kamomayewe ifo ya lachaka eki bumo amoya akwoko machamoya akwoko gbolo ichanko ya akwoko na moma abe kamaju amaleki koche ejorudu kumaki kpero rojo ife nkumachi payabo nyema kumaki konwabo kumabima kujenyo kumagba Today kidei chanku magba yojo. Unwene kichoya kwoko bolo kimala nunen. Mibe unku no jome. Ila dihoko igbabo badwa echi udukba oroka. Ama ene kiachile abia dejule ukwone ichi. Ekingo dugbedo uma ugbo enwige. Todukiwe nubo kumadalu kadoma. Ila chankene du makwibe enutane tudabe unu. Keabu nyi umatulin ke makichin makifaire de kunureme. Ila abjene tene ki makedo nunle. Makikodu oya kwoko kodong majogbo me tatan. Kitete choya ko ukati nyotakadalen. Ukolongo memele agbo ebenu. Ki famoma negba. Kitete achojo. Ki fere aboki afogwe. Ki mabo mache pamategba nyi. Kila tukolo enyodu eche ubi. Ekimna koe kodu amoya kwoko kumachigbele nyotakada ale. Todegba kumachane edere mao bibi Christ te. Kiduma edo kumanoko omune. O mafabi je todabu kumahedo ekono ma ejo duduletinyo. Malango koche kumajo achokpo ofufu. Matunyu nyale. Iche ejo ofufu katin. Ama mango chama rolo. Bama guji. Manola e unki madupe kuma kanaka. Todule une kukami gbele anoko. Kuma bioma. Kuma chodu nyi. Kuma kiwe bunga. Ngwene ki akubu ale. Ki ibina. Todu aboiche kamuname. Mako daru setanubi. Iche unkondobule ki akereno chena moya kwoko. Iki gbamanyi. Kuma we dachino ujejo abodo ondu. Todu kama ki babo kumachamoya kwoko gbolo nyi. Abogijo makadogba omemele kina bukpe ubumome jijo ejume. Eabo kumachakanya efo ola. Payuko ola leki toji. Todu olo takada ojo kakini. Eki galita tunyu alu kuno ki agwokan. Payi ene ki achukolo chebome ujo kumara un. eki gba ola ajo ma aguno gijon chai ki ko alu amene benu meja beketa iche aboku ma dure ngodure edubima eju amunedu todukailo ki faboki bomu eka na akanwepe eju ojo peju Christ Jesus peju amonuche eku ma chechitanele todukuwe ki velede iki na chumwen ekiche endu tene ka obi tekejilen eki ko nene du achigilin eki la babo mune tuta eva duren peju tolawe kede yala eki ngongmo omi hukategen ama ena dote wain pe todevwe bayi elok imalo ngwen ogbenu gwele adurabo che kacho pe yatumo ogba tefajo ila nga tabo kiba obige abele ukolo omemele kicho pe domo eki chojoji mala neke deun gwebonu
Timoti ejo dudu oje kefa
aluka amune du kuma jeva dua moduma kinyo bubu mojo ejuma aludu toduka mune kiwe chakpa bi odu ojo bayi ukolai onwa abo koduma akedonu ama kikeruma upe kuma chama umayin ama mana chukolo adunguma tule upe kabo kuma agba ukolo enyole chamenu kedonu bayi abo fedo enwi ena koma ena adugbedo nguma kumache icha unkena du ako nola umune ojoji imala je pa olo la fian unchola ondu a Jesus Christ le pai ukola kicheju ekpero rojo makifa humunye hude ime undun chai oga ugbo enete pa uja nujo la kikwefa alofu ya chile ile anyele nate pai uja eja pai echa pa bienu pai ibe bibi ekpe berola eva mone kibe ma cheche eku ma mocho chigba bumate mado kake kpedo rojo chona ile ije e kpedo rojo manye do ebo muda chile ije kinana todu ane undu evile ala neke ne undu kwevu alun ama abu kane un kaje kpe un kako bolama ele abu ajo ama abu kumaneku e chanana anwa tefe jama paye oku paye ngwe ngwi dada iwewe paye ki akpo ne bie ki ado ne teji tehu pa bie paye ulenyo todu e che doko ti le on bie ne du un che ka bo che ka fo na dala ru un i komala bedo ekonute ila ni wo wewe gunyo olama ama uwe na ojo ena rabe ngwi dute un ena bokwa kwa pere pe pedo rojo pe do ekonu Ufedo, bedo ilichi, ochikimi. Feju biti kefu ja enyo, yede kono ja. Ena guo nyinyo kbebele. Ekma fedo tefun. Kelakbalu, ubalo memelele eju amene benuwewe. Nadu bedo nwe, eju ojo, kiadi nginwe undu peju Christ Jesus. Ibalu o memele, ekba kifi benu ngba. Ogba Pontius Pilate le. Uwe, kina feju te ukole. Kiwe nubiola kiwe nubo madalukado gogbo wogba ekotejukere eondua Jesus Christ eki adungenga ifa adiko enu onchene kumakele mpai ene kunka tenu pai onchono amonu pai odu amodu onka techene kimanukun unyu devu gane kone ma atemerun onchene kanadu malin mala nekeliun Onki nojima pai upahi ogbegbele. Ami. Eki dugbedo mwabo kumachana na evo kpanachi kidee abajoi. Kumaki nibe eken. Kamaki lawe kibeno ikani ikani iye mwanana. Chai kumako nojo. Eki ake undu mwa lefanana kedo waki bo. Amaki chukole nyo. Kumaki chana na evu kolo memele eche. Koma ki chechingone. Kumaki nibe one efamola abele amadere nyome mele maja ngola ma todu ejogba todu kama igwo nye kichini ogbolo o timoti enkumadu tunyu owole enade enarida be kale ko ja ofu aka benwe ma ke akobe ndute onche kuma ado kenwe ma olemi ofofo unche ka bo che ka kate takuma mu bebe lowo ka ugbo edo ikunule ufede nyoki dugbo e ami.